Ceturtdienas priekšpusdienā Rīgas mērs Mārtiņš Staķis sniedza izvērstu ziņojumu par 16 komandējumiem, kuros devies. Tā bija reakcija uz Latvijas attīstībai deputāta Viestura Zepa norādi par Staķa praksi savus komandējumus parakstīt pašam bez izvērtēšanas atbildīgajā komitejā. Šāda kārtība nav laba un jāmaina. Kamēr tas nenotiks, Staķis komandējumos vairs nedošoties. Vienlaikus plašāk uzmanība pievērsta nesaskaņām domas koalīcijā. Jaunā vienotība un progresīvie izgājuši uz kara takas par to, kā izmeklēt neskaidru vismaz 1,6 miljonu eiro izmantojumu ceļu remontos. Saimniecisks jautājums kļuvis par politisku, un šobrīd koalīcijas partneru sarunas neesot kontrolējamas.
Es domāju, ļoti sakāpinātas emocijas. Tas, ka šī situācija tiek uztvērta visās pusēs ļoti personīgi. Mums ir katru otrdienu sadarbības padoms, un es vienkārši redzu, ka šīs sarunas vienkārši nenotiek. Un, ja notiek tādos toņos, kad izrāk kā deklaratīvu paziņojumu savstarpēju uzbrukumu, vienkārši ir vajadzīgs kaut kāds laiks arī, lai šīs emocijas kaut kā nosēstos, nomierinātos.
Vienlaikus koalīcijas partneri norāda uz citu problēmu. Esot vērojama pārāk liela varas koncentrēšana Rīgas mēra un izpildu direktora rokās, kas mazina ievēlēto deputātu lomu. Vienam no Rīgas vicemēriem Edvardam Ratniekam no Nacionālās apvienības radies iespaids, ka par un progresīvo frakcijai, ar ko sadarbojas arī Mārtiņš Staķis, domē ir vairākums, taču tā nav.
Vienpersoniski lēmumi un tāda ļoti ierobežota rēķināšanās ar koalīcijas partneriem, tas nekad nepie kā laba nenoved.
Mērs un trīs vicemēri un kaut kā neizlīdzinās.
Jā, politiskā loģika liek domāt, ka tā tam vajadzētu būt, un šis te līdzsvars nav jūtams.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības rosinājis plašāku izmeklēšanas komisiju, piesaistot Rīgas domas centrālās administrācijas pārstāvis un novērotājs no ministrijām, Sabiedrības par atklātību Dauna un Latvijas būvinženieru savienības. Progresīvo gājienu to uzskatīt par jau sāktās izmeklēšanas sabotēšanu, Ķirsis sauc par bērnu dārzu, bet departamenta darba kopš vadības atcaušanas par haosu.
Rīgā notiek NT projekti, tiek būvēti. Un viņi ir jāpabeidz šogad. Viss, kas tiks darīts pēc 31. decembra, būs nevis par Eiropas naudu, bet par Rīgas naudu. Tas, ko es redzu, ka vadošā partija viņi vienkārši rīkojās kaut kā bērnišķīgi, aroganti, taisīt šādu te bērndārs, man liekas, ir bezatbildīgi.
Savukārt progresīvo frakcijas vadītājam Mārtiņam Kosovičam šis Ķirša negaidītais rosinājums neilga pirms domas sēdes, atgādinot par Nila Ušakova laika tradīcijām Rīgā.
Ja mums bijis mandāts veidot šīs pārmaiņas Rīgā, iestāties par godīgu un tiesisku pārvaldību, ja mēs šobrīd sākam piesakt viņa Ķirša mūšu laikā pieļautās kļūdas, visticamāk, ja notiks vēlēšanas, viņi pateiks, ka Ķirša darbi jau neko neatšķiras no Ušakova darbiem. Un tas nekādā veidā visticamāk neveica ne tikai koalīcijas kaut kādu sadarbību, bet arī tādu skatu uz nākotni.
Rīgas mērs Mārtiņš Staķis nākampirmdien plāno nākt klajā ar kādu paziņojumu par Rīgas domas turpmāko darbu. Vairāk Latvijas radio apjautātie domnieki atbildēs par iespējumu koalīcijas vai vadības maiņu, atbildēs ir izvairīgi un nogaidoši. Tikmēr Staķis apņēmies censties risināt turpmāku sadarbību ar esošajiem koalīcijas partneriem.
Es esmu gatavs savu vasaru tam veltīt, izmantot divas nedēļas, kas esmu atvaļinājumā.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.